Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață. Vă spun bun venit pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Astăzi discutăm despre bullying, bullyingul în școală. Un studiu realizat de organizația Salvați Copiii la nivel național arată că jumătate dintre elevii de gimnaziu și liceu au fost la un moment dat supuși bullyingului. Cu toate acestea, statisticile nu arată realitatea. În toate mediile există bullying, însă, în special copiii, elevii sunt cei mai afectați de bullying. Discutăm pe această temă cu doamna psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati, Alina Munteanu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am găsit. Bună ziua!
Iată, un subiect de actualitate, deși l-am mai abordat. De data aceasta îmi doresc foarte mult să discutăm despre ceea ce se întâmplă în școală și despre rolul profesorului. Și spuneam chiar înainte de a începe emisiunea în direct despre faptul că mi-a fost cumva inspirată această temă, ascultând la un moment dat o poveste a unei tinere care amintea despre cât de izolată a fost în școală. Cumva această atitudine fiind promovată chiar de propria dirigintă, da? Provenea dintr-o familie defavorizată și în momentul în care, și nu vorbim despre etnie, da? Ci doar pentru că erau anumite prejudecăți. În momentul în care a mers la școală, ea a fost așezată singură în bancă. Toți ceilalți copii erau așezați împreună în bănci, câte doi. Ea a fost singură în bancă. Să zicem că, da, e un număr impar, nu poți. Dar la un moment dat, eventual, așezi prin rotație copiii astfel. Găsește o metodă astfel încât să nu fie pe lângă alte, da, remarci pe care le primea această copilă în vremea aceea din partea dirigintei, din partea unor profesori. Evident, copiii sunt cei care preiau. Da. Nu vreau să afecteze cumva dialogul nostru sau să lovesc în profesori, însă și eu mi-amintesc în perioada comunismului, făcând parte dintr-o denominațiune creștină care, datorită convingerilor și principiilor bazate pe Biblie, ziua a patra este ziua a șaptea, conform poruncii a patra, este ziua de odihnă, sâmbăta nu mergeam la școală. Erau unii profesori care înțelegeau, dar cei mai mulți nu. În funcție de atitudinea lor, colegii se comportau într-un fel sau altul. Aceasta mi s-a întâmplat nu doar mie, ci tuturor celor care au avut această experiență provenind din această denominațiune creștină. Spun, nu vreau să lovim un profesor, dar vreau să vorbim despre cât de important este rolul profesorului în a echilibra comportamentul și atitudinea copiilor.
Profesorul face parte din lumea adulților relevanți pentru copii. Atâta timp cât vorbim despre diriginte, care este practic o continuare a învățătorului, pentru că el este cel care are grijă de clasa respectivă, de copii, de modul cum comunică între ei, de toate conflictele, cum să le gestioneze. Este foarte adevărat că sunt situații în care profesorii, probabil că nu totdeauna voluntar sau cu intenție, fac glume sau ironii pe seama copiilor. Iar copiii, bineînțeles, sunt receptivi la glumele profesorului și cu siguranță, pentru că profesorul are un ascendent asupra elevilor, aceștia consideră că știe domnul profesor sau doamna profesor de ce a făcut această ironie lui X. Înseamnă că a văzut ceva la el și atunci, bineînțeles, întotdeauna există tendința aceea de la prea multă energie și de la testarea aceasta socială pe care o fac copiii la școală, există tendința aceea de a încerca să vezi până unde poți să mergi cu comportamentele tale de agresiune, de orice fel, cu glumele care la un moment dat poți să transforme într-o agresiune față de un copil. Dacă victima pe care ei o aleg, nu întâmplător, stă și acceptă și nu ia niciun fel de atitudine, glumele și atitudinea celorlalți agresivă asupra acestuia se vor înteți.
Foarte, foarte important acest comentariu. Aș vrea mai întâi să vorbim despre bullying. Iată, am făcut această introducere și cumva cred că telespectatorii și radioascultătorii care au experimentat la un nivel sau altul bullying-ul ne sunt alături și vă mulțumim. De altfel, puteți să interveniți în cadrul emisiunii noastre și să ne spuneți experiența în legătură cu subiectul la 021-269-0808 sau prin intermediul mesajelor la 0751-400-300. Apel cu tarif normal în cazul în care interveniți în emisiunea noastră. Ce este mai întâi bullying-ul? Știm cumva, însă nu vrem o definiție prea științifică sau tehnică, ci vrem să înțelegem mai bine și să explicăm pentru cei care până acum nu s-au familiarizat cu acest subiect.
În bullying avem doi subiecți, agresorul și victima. Agresorul este cel care inițiază o acțiune în mod repetat, sistematic, asupra victimei, în scopul de a îi diminua stima de sine victimei și de a o minimaliza. Acest lucru se întâmplă pentru că victima de cele mai multe ori nu are niciun fel de reacții, trece peste eveniment, pare că trece peste eveniment fără să fie afectată, este doar o părere, iar agresorul începe și își intensifică și își variază paleta de atitudini agresive astfel încât să obțină la un moment dat un efect. Este posibil să aibă și efecte din partea victimei de la început și tocmai din aceste efecte agresorul să își confirme succesul acțiunilor și să continue. Deci este ceva, o acțiune repetată, sistematică, asupra aceleiași victime făcute de către aceleași agresori, care la rândul lui, la un moment dat, antrenează și alți agresori pe lângă el, care vor fi iarăși împotriva și ei împotriva victimei.
Și vorbim despre agresiune verbală, da, despre ostilitate, despre agresiune fizică,
psihică, cyber, în mediul online. Există o paletă largă de agresiuni, dar ideea este că este o agresiune. Este o agresiune pe care și victima o simte și pe care și agresorul o îndreaptă în mod voluntar.
Agresorul are o satisfacție prin faptul că, da, și aici vorbim despre lipsă de empatie, poate despre, da, anumite accente care fac parte dintr-o arie sau dintr-o axă, da?
Danol Veus este psihologul nordic care a creat termenul de bullying, el fiind însuși în tinerețea lui, în adolescența lui, victima bullying-ului. A făcut multe studii pe această temă, studii care au fost continuate și a observat că, de fapt, agresorul nu are o problemă cu stima de sine. Deci, este foarte clar că fiecare activitate de agresie, fiecare agresiune pe care o îndreaptă asupra victimei, îi întărește stima de sine. Deci, este vorba despre o autoconfirmare a forței, a puterii, a controlului pe care agresorul are asupra victimei. Este o senzație de control. Deții puterea, deții control asupra persoanei respective. Și de aceea în jurul tău vor fi alți adepți care te vor admira, care te vor susține.
Iată de ce este încurajat acest comportament. Și așa cum aminteați, de către grup, și vom discuta despre ceea ce se întâmplă. Iată, într-o sală de clasă, da? Un copil este victima bullying-ului, da? Provocat de către un singur agresor. Ce se întâmplă la nivelul grupului, la nivelul colegilor de clasă? Există
tendința tuturor copiilor de a încerca să se ralieze în jurul unei persoane care are o imagine bună în colectiv, pentru că și ei doresc să fie la fel de bine considerați, să fie alături de persoana respectivă care este apreciată. Și atunci, dacă agresorul este o persoană apreciată, pentru că face acele glume în timpul orei și râd toți, deci este clar că captează atenția tuturor celorlalți și îl apreciază. Ia uite ce glume spune X despre Y. Y nu mai contează victima. Și atunci el își atrage acei colegi de partea lui care vor plusa la agresiunile pe care acesta le face asupra victimei. Iar victima va fi din ce în ce mai încolțită, se va retrage. Foarte puține victime reușesc să aibă o reacție violentă sau o reacție pe măsură. Este imposibil.
Să-l intimideze.
Eu cred că, de fapt, victimele sunt alese dintre persoanele care au reactivitate mai scăzută, tocmai pentru a putea să beneficieze de un succes total asupra acțiunii. Este bine gândită acțiunea aceasta de bullying.
Și pentru că vorbesc despre faptul că se poate întâmpla chiar în timpul orelor de curs, da? Acea personalitate, da? Sau acel copil care are mai multă încredere în sine și, să-i zicem, mai mult tupe uneori, da? Să facă anumite glume, să ironizeze. În timpul orelor de curs, ce reacție are profesorul sau ce ar fi indicat să facă profesorul? Acum, clar, vorbim despre anumite schimbări care au avut loc. Am întâlnit profesori care chiar au fost prezenți la emisiune și au spus, ne e foarte greu astăzi să mai fim o autoritate în fața copiilor, în fața elevilor, mai ales celor de liceu, dacă noi suntem foarte tineri. Dacă profesorul e foarte tânăr, dacă nu are foarte multă experiență. Sunt da, cu foarte mare tupeu copiii sau elevii de liceu de astăzi și ne este greu. Ce poți să faci ca profesor dacă există astfel de comportamente? Mi-amintesc că și în perioada liceului, când eram eu la liceu, existau astfel de situații.
Cred că ar trebui să pornim de la ideea următoare. Dacă profesorul dorește să-și întrerupă activitatea de predare pentru a face observații. Aici este un mare semn de întrebare. De aceea, de cele mai multe ori, este posibil ca profesorul să nu se întrerupă, pentru că are un timp minim, foarte mic pentru el, pentru a-și expune subiectul de planificat pentru ziua respectivă. Este o programă pe care trebuie să o urmărească. Sunt niște obiective de atins. Sunt 30 de elevi în clasă pentru puține sarcini, deci este foarte dificil pentru un profesor să facă această pauză și probabil că de cele mai multe ori astfel de remarci trec neobservate sau neobservate.
Ca
sau
și cum ar fi neobservate.
Ca și când nu ar fi observate, dar să știți că sunt mulți profesori care nici nu mai și-au creat o obișnuință, o autoapărare, astfel încât nu mai acordă atenția unor astfel de replici. Pe de altă parte, sunt și profesorii care acordă atenție și plusează la gluma respectivă pentru că vor să se apropie de copii și atunci consideră că e un moment prin care să pluseze, să râdă împreună, fără să-și dea seama că marșând pe gluma agresorului nu face altceva decât să-l confirme pe acesta în fața colectivului și atunci victima este și mai rău afectată de acest lucru. Sau pot să fie profesorii care fac o pauză și care atrag atenția. Iar aici iarăși este interesant. Cum atrage atenția? Faci observații astfel încât să îți întorci o parte din colectiv împotriva ta sau găsești o modalitate asertivă prin care să reușești să stopezi glumele respective în momentul acela.
Foarte interesant. Ceea ce necesită mai mult timp, mai multă atenție acordată până la urmă educației în sine, nu tematicii pe care o ai de prezentat. Și s-ar putea să te, da, să-ți distragă atenția, focusul este schimbat și nu mai reușești să termini, da, lecția conform programei.
În legea învățământului este menționat, dacă nu mă înșel, activități instructive-educative. Deci la clasă profesorul face și educație, nu numai instruiește. În momentul în care vorbim despre astfel de situații în care există glume care pot să afecteze într-un fel unul dintre copii, aceasta este un moment oportun pentru a face educație. Pentru a învăța copiii că o astfel de atitudine poate să aibă niște efecte pe care nu le așteptăm și care la un moment dat pot să se îndrepte chiar asupra agresorului cu același tip de glumă. Deci profesorul trebuie să facă educație. Nu suntem la școală numai ca să livrăm un conținut. Conținutul întotdeauna este atașat unor emoții. Emoțiile țin de partea personalității. Personalitatea ține de educație. Întotdeauna le facem împreună. Nu putem să le separăm. E ca și când mă duc într-un cabinet al unui doctor și se separă spiritul de trup. Nu. De cele mai multe ori bolile cele mai grave vin pentru că ele pornesc din bolile sufletului, ale spiritului, ale gândirii.
Da, evident că fiecare profesor la rândul său are problemele proprii. Și așa cum spuneați, poate că mecanismele de autoapărare știe ce are de făcut, este greu să gestioneze, poate depinde și de clasă, sunt clase mai rebele sau unde sunt mai mulți copii rebeli, zâmbiți, pentru că probabil aveți astfel de clase, da?
Cred că trebuie gândită bine modalitatea de lucru la clasă. Dacă fiecare profesor ar putea să includă 5 minute de jocuri educative sau discuții educative în fiecare zi, în fiecare, la fiecare clasă, fiecare profesor, să zicem o clasă a 8-a care are 7 ore pe zi, da? Dacă fiecare profesor din cele 7 ore acordă 5 minute, doar 5 minute unor discuții educative, copilul respectiv va avea 35 de minute în ziua respectivă de educație de calitate cu profesori instruiți în acest sens. Se mai duce acasă, unde probabil are la fel de multe discuții cu părinții. Și iată, putem să facem educație zilnic. În fiecare zi, 35 de minute de educație. Imaginați-vă, la sfârșitul unei săptămâni, la sfârșitul unei luni, la sfârșitul unui an școlar, cât de câștigați vor fi copiii noștri și în latura personalității.
Aș vrea să vă întreb dacă în activitatea dumneavoastră, știu că sunteți și profesor de psihologie.
Da.
Aveți de reglat anumite lucruri la clasă, tocmai pentru că nu, știu că nu vreți să îi afecteze cumva pe colegii dumneavoastră sub nicio formă ceea ce ne veți răspunde, dar dacă este nevoie ca profesorul psiholog să regleze și să contribuie mai mult la ceea ce nu se poate face în timpul celorlalte ore.
Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Profesorul psiholog, dacă vorbim de orele mele de psihologie, eu la clasă fac o psihologie aplicată pe contexte de viață specifice vârstei adolescenței. Deci eu lucrez practic. Dacă Perfect. Vorbim de orele pe care le ședințele de consiliere la clasă, pot să spun că fiecare profesor, inclusiv și noi profesorii consilieri, avem nevoie de multe ori de sprijinul unui alt coleg care să ne prezinte perspectiva din alt punct de vedere. Întotdeauna fiecare lucru are cel puțin două fațete. Dacă mă duc doar cu o fațetă în fiecare zi la școală, s-ar putea ca rezultatul să nu se schimbe. Dacă vreau să se schimbe, atunci trebuie să schimb puțin datele și am nevoie de un alt coleg care mă poate ajuta. Este destul de simplu să te duci și să lucrezi împreună cu un coleg, că este învățător, că este profesor de matematică, de fizică. Discuțiile se pot adapta și pot să meargă și în latura educativă foarte ușor.
Și aici ați putea să ne dați un exemplu, pentru că ați menționat învățătorul, da?
Da, pot să vă dau un exemplu de activitate făcută cu o clasă de pregătitoare în luna decembrie, împreună cu părinții și copiii. Copiii veneau mai târziu la școală, jumătate din clasă întârzia la prima oră de fiecare dată, pentru că fiind pregătitoare, părinții consideră că nu este atât de important ca acel copilaș să vină la fix. Deși, li s-a spus, am făcut și eu ședință împreună cu doamna învățător la clasă și le-am explicat că noi formăm deprinderi din prima zi de școală și atunci dacă noi dorim să le creăm deprinderea de a fi punctual, trebuie să învățăm noi părinții să fim punctual, să învățăm părinții să învețe pe copii că ora 8 este ora 8. Activitatea respectivă a vizat crearea unor reguli ale clasei pe care părinții le-au gândit împreună cu copii. Fiecare părinte a trebuit să lucreze cu alt copil, nu cu copilul dumnealui, în perechi, în echipe de câte 5. O echipă a lucrat regulile, alta sancțiuni, alta premier și ultima echipă a lucrat cum și-ar dori ei să-și înfrumusețeze clasa. Ce să spun, că după activitate, feedback-ul a fost pozitiv pentru că părinții au spus că nu s-au așteptat să fie atât de important ca punctualitatea să existe, pentru că sunt mulți părinți care au venit după ora 8 și în ziua respectivă și cei care au fost prezenți și-au dat seama că este deranjant, deși li se spunea de către învățător, de fiecare dată când intră copilul, trebuie să se modifică climatul clasei, încep să vorbească, întrerupem ora, pierdem minute întregi ca să restabilim liniștea. În momentul în care aceștia au fost confruntați cu situația respectivă, au înțeles. Și au început să vină mai mulți la timp la școală. Bineînțeles că nu toți, că întotdeauna sunt câțiva care se pierd pe parcurs, dar numărul celor care au învățat punctualitatea după această activitate au fost mai mulți. Iar regulile au fost foarte importante. Le-au făcut pe un poster, reguli, sancțiuni și premieri, și l-au afișat în clasă. E făcut de ei, nu-i făcut de doamna profesor, drept pentru care le și aplică. Eu zic că aceasta este modalitatea. Putem să lucrăm împreună sau pot profesorii să lucreze împreună, dar să nu uite că în fiecare zi în care predau, măcar 5 minute să joace cu copii sau să-i asculte sau să discute cu ei. 5 minute nu este mult.
Cum poți ca profesor, deși ești iată, pornind de la acest exemplu, ești deranjat de un elev care fie întârzie, fie vorbește, fie nu-i atent, fie să faci observație sau să transmiți un mesaj educativ fără a îl jigni pe acel elev, fără a încuraja bullying-ul pentru colegii acestui elev.
Modalitatea trebuie să fie una neutră, una negociată cu copiii. Tocmai ce v-am spus, în momentul în care profesorul vine prima zi, în prima oră la clasă din anul școlar, trebuie să stabilească împreună cu copiii niște reguli pe care aceștia să le respecte, astfel încât când copilul întârzie 5-10 minute, nu ai întârzia că zic eu, pentru că zic eu profesor, ai întârzia pentru că ceasul spune și pentru că ai încălcat regula pe care împreună am gândit-o și am scris-o și am pus-o pe perete. Dar ce se întâmplă dacă întârziem? Tocmai asta este ideea. Fiecare regulă trebuie, atunci când este discutată și pusă pe hârtie, analizată. Ce se întâmplă dacă se încalcă această regulă? Da, toate consecințele discutate și făcută discuția ca un arbor de scenarii. Dacă întârzi, uite, se întâmplă, începem să ne întrerupem ora, începem să facem iarăși gălăgie, profesorul ridică tonul și de aici ce decurge? Păi copiilor nu le place, emoțiile lor nu le place, îi irită pentru că se ridică tonul. Nu. Alții care vor să învețe sunt deranjați că nu li s-a întrerupt subiectul de discuție și așa mai departe. Dacă se discută regulile acestea, urmărind emoții, gânduri și comportamente, eu cred că toți copiii, indiferent cât de micuți sunt, înțeleg. Apropo, la clasa pregătitoare le-au făcut părinții sub formă de desene. Toate regulile, cu venitul de vreme, au arătat un ceas, cu ridicatul mâinii, ridicat mâna și gurița tăiată când, în timpul orei. Deci există modalități să se exprime aceste reguli și pentru copiii mai mici. Regulile sunt de bază. Dacă ele sunt neutre, asta este ideea. Tocmai ca să nu existe posibilitatea de a se face o breșă în înțelegerea, comunicarea dintre profesor și elev.
Dar cum învață toleranța copiii dacă toți respectă regulile? Sau dacă regulile acestea sunt foarte, foarte clare și unul se abate? Pentru că suntem oameni și greșim.
Toleranța față de încălcarea regulilor? Păi ei își fac singuri sancțiunile și există sancțiuni gradate. Există o mică sancțiune, prima dată o sancțiune poate să fie o să facem plus de serviciu pe clasă. Citești tabla de mai mult ori, nu se întâmplă nimic grav. Deci ei își fac sancțiunile și atât timp cât ei și le-au făcut să știți că le aplică. Pentru că din moment ce eu mi-am stabilit modul în care să fiu sancționat, de ce nu aș urma calea aceasta, dacă eu sunt cel care am spus-o, nu sunt probleme dacă se întâmplă lucrurile așa, să știți. Nu sunt. Uitați-vă la noi în societate. Dacă noi nu respectăm regulile, e haos.
Așa este. Revenind la bullying, care sunt copiii cei mai vulnerabili pentru a fi victimele bullying-ului? Iată, am dat eu un exemplu chiar de la început, cei care au, da, poate că o altă religie, orientare religioasă sau denominațiune, am spus eu în introducere, povestind cumva din propria experiență. Acum vorbim despre mai multe religii chiar la noi în țară, și aici mă refer nu la creștinism, ci sunt, da, chiar de alte religii, etnii și diferențe din acestea care sunt foarte vizibile. Acestea sunt cumva clasicele persoane care sunt predispuse la bullying. Ce se mai atașează acestora?
Se mai atașează, dacă doriți să gândim, în curba lui Gauss, care spunea că majoritatea sunt undeva sus, adică cei mai mulți sunt pe medie și avem vârfuri și vârfuri de ambele părți ale graficului, da? Adică puțin copii cu ceva invizibil, cu ceva ce lipsește și ceilalți au, sau puțin copii cu ceva ce au mult mai mult decât au cei medie, din medie. Păi aceștia sunt predispuși. Adică cei care nu sunt ca media, sunt cei care sunt percepuți diferiți. Diferiți că sunt în modalitate, într-un mod pozitiv, adică sunt deosebiți în mod pozitiv prin talente, prin capacități deosebite înalte față de ceilalți, sau sunt cei care nu ies în evidență și par niște victime perfecte pentru simplu fapt că sunt mai retrase, sunt mai puțin posibil să anunțe agresiunea. Sunt persoane care au deficiențe fizice posibil, sunt persoane care au diferențe fizice față de ceilalți, ceva deosebit, ceva ce este perceput de medie ca fiind altfel și poate respingător, poate
bizar.
Toate acestea sunt. Deci persoanele de acest tip sunt în general excluse, pentru că tu nu poți să excluzi ca elev un copil din clasă că nu-ți place, atunci adopți o atitudine astfel încât să-l minimalizezi, astfel încât el să se autoexcludă din grupul respectiv al clasei.
Cum se comportă victima de regulă? Sunt anumite semnale pe care tu ca părinte sau ca profesor le poți observa la victima bullying-ului?
Schimbările de comportament care sunt vizibile. Ele pot să fie schimbări care țin de izolare, o izolare, un comportament de retragere și față de părinți, tăcere, un comportament care îți indică o stare depresivă, copilul devine ca și când mai cocoșat, până și postura fizică se schimbă, fața are o altă expresie, ca și când copilul are o greutate sau poate să devină mai irascibil, acum depinde de ce temperament are. Poate să fie mai irascibil acasă, poate să fie mai agresiv cu părinții, dar la școală nu. Depinde, sunt modalități diferite de a trăi starea de victimă în bullying, dar este foarte clar că la școală atitudinea în general este una pasivă, chiar dacă acasă ea este diferită. Este pasivă pentru că sunt mai mulți care cu siguranță au această activitate, acțiune de bullying asupra lui. Se vede singur, se vede părăsit și chiar dacă are vreun prieten, prietenul respectiv preferă să stea separat, tocmai pentru că nu dorește și el să devină o a doua victimă a bullying-ului. Dar eu voiam să vă spun ceva, m-am gândit de când am auzit, mi-ați propus tema discuției, că există o probabilitate destul de ridicată ca în tocmai mediatizarea acestor cazuri să fie o cauză în mulțirii cazurilor de
bullying. Deci dacă noi informăm
Nu publicul? E vorba de informat, este vorba de cazurile prezentate de știri la televizor. Ați auzit de efectul Werther? În anul 1774, Goethe a scris un roman, Suferințele tânărului Werther, unde acest tânăr Werther se îndrăgostește de Charlotte, pentru că aceasta nu-l iubește, nu-i împărtășește iubirea, el se sinucide. Care a fost urmarea acestei cărți care a fost publicat? A urmat un val de sinucideri. De aceea, din acel moment, s-a ajuns la concluzia că în momentul în care există o astfel de acțiune, că este ea o agresiune îndreptată asupra propriei persoane sau o altă agresiune, o agresiune îndreptată asupra celelalte persoane, duce la învățarea acestui model și replicarea lui de către o parte din cititori. Uitați-vă și la cazurile de suicid prezentate la televizor. A fost prezentat anul trecut unul, au urmat altele, tot așa mediatizate. Este posibil ca aceste generații care și-au creat un comportament mimetic pe internet, uitați-vă la TikTok, câte sarcini trebuie să facă ei că își dau pe TikTok, acest comportament mimetic este o premiză în a replica tot ceea ce vezi la televizor. Păi dacă vezi bullying-ul, care este efectul? Păi dacă vedem la televizor, nu știu cât de mult se prezintă
impactul
psihologic și impactul care ulterior asupra victimei și ce poate să facă agresorul. Deci eu
cel mai mult se dau detalii despre cum s-a întâmplat.
E ca și când ai o rețetă. Da. Ai ingredientele și acum aplică-le cum vrei tu. Eu cred că astfel de situații trebuie discutate într-o masă rotundă, cum aveți dumneavoastră, ovală, nu? Cu mai mulți specialiști, într-o emisiune mai îndelungată în care să se analizeze toate aspectele, nu ca o știre, pentru că sunt mulți care doresc să ajungă pe sticlă, nu contează cum. Oamenii, în general, sunt imprevizibili. De aceea, eu cred că cea mai bună soluție este ca știrile despre astfel de situații să se reducă în furnizarea detaliilor.
Evident, acesta ar fi un mod de prevenție, știm că în școli, până la urmă, este importantă informarea cu privire la impactul psihologic, emoțional, social pe care îl are bullying-ul. Până la urmă, întrebarea, eu când urmez? Nu? Cred că aceasta este o teamă a multor.
Este, nu știu dacă este o teamă, s-ar putea să fie, nu știu să vă spun, dar pe ce trebuie să accentueze discuțiile în școală? Pe identificarea cazurilor, pe identificarea simptomelor, pe identificarea semnelor unei victime, da, a bullying-ului, apoi pe ceea ce trebuie să facă ceilalți, cui să se adreseze, pentru că ei nu știu cui. În momentul în care consideră ei că unul dintre copii, colegii lor, este victima bullying-ului, nu știu ce să facă. Trebuie întotdeauna să fie, știe clar, cui să se adreseze, ce să spună și cum să intervină în astfel de situații.
Și aici vorbim la cei care sunt oarecum neutri, da? De cei care asistă.
Da, nu toată clasa este implicată.
Nu vorbim despre victimă. Victima, iară, la rândul ei, ce poate să facă? Spre cine se îndreaptă? Sunt copii care merg și spun sau nu părinților, profesorilor. Am întâlnit copii care au spus, da, i-am spus, Doamne, dar a zis, dacă nu este în incinta școlii, nu mă privește.
Da, prevalează de regulamentul școlar. Eu cred că profesorul are funcția aceasta și după ce iese pe ușa școlii. Mă gândesc și eu. Eu așa mă simt. Nu că vreau, dar eu sunt asta. N-am cum să las să mă dezbrac de haina de profesor la școală și să ies Alina pe stradă. E imposibil. Drept pentru care bullying-ul continuă și la școală, chiar dacă se întâmplă în afara școlii. Și de cele mai multe ori este un cyberbullying, dacă nu
mă
înșel.
Da, putem să descriem, da, ce înseamnă.
Cyberbullying este bullying-ul pe care copiii îl fac pe WhatsApp, pe rețelele sociale online. Și se întâmplă foarte des lucrul ăsta pentru că ei sunt protejați de acele identități false pe care și le dau, mai ales dacă sunt pe Facebook sau Dumnezeu știe pe ce,
cum sunt rețelele. Acolo sunt Umiliți sunt...
Își permit să fie mult mai liberi, cum își permit și adulții, să fie mult mai liberi în limbaj, pentru că non-verbalul pe care noi îl dezvoltăm de la naștere e foarte important în înțelegerea mesajului. De multe ori mesajul verbal nu este identic cu cel transmis de non-verbal și cel real este cel transmis de non-verbal. Oricând non-verbalul lipsește, rămâne doar cel verbal. Și în momentul în care eu am între mine și colegul un telefon și nu-i văd reacțiile și îmi dau seama că oricum nu contează prea mult pentru că este un simplu dispozitiv, pot să spun mult mai multe lucruri. Și să știți că cele mai urâte lucruri se spun online în momentul de față.
Am înțeles, da, și că sunt imagini compromițătoare. Uneori își iau telefoanele și iau anumite imagini din telefoanele celorlalți, pe urmă le folosesc în sensul acesta pentru a-i...
Acest lucru se întâmplă pentru că nu știu legislația. Aici este problema dirigintelui care trebuie să aducă la cunoștință legislația cu datele personale. Deci există foarte clare reglementări făcute de Uniunea Europeană pe această temă. În momentul în care folosești informațiile personale ale unui copil, ale unei alte persoane, fără să fi cerut permisiunea și să o primești și primești, că poți o ceri, dar nu o primești, atunci trebuie să fii supus reglementărilor legislative. Deci nu există. Dacă aceste lucruri ar trebui să fie și la televizor arătate, că au arătat săptămâna trecută un caz. De ce nu au spus și legislația care stă în spatele acestui caz?
Care să protejeze, da?
Sigur că da. Astfel de situații trebuie arătate foarte simplu. Nu prea multe detalii și legislația ce a încălcat. Foarte simplu. Nu intrăm în detalii, pentru că în momentul în care dai detalii, dai o rețetă.
Dă-mi idei.
Nu dăm rețete. Da.
Ce poate face victima? Da? Pentru că am spus cumva că există și spectatorii și aceștia pot interveni, uneori nu o pot face acolo, în public, dar sunt și astfel de copii curajoși care se aliază cumva cu victima împotriva agresorului și de multe ori, dacă există astfel de copii, îl intimidează pe agresor, pentru că depinde de poziția celui care ia apărarea victimei.
Eu cred că o soluție foarte bună e telefonul copilului, e neutru. În momentul în care acești copii au probleme, este neapărată nevoie să dea telefon acolo. Este un telefon care este anonim. La un moment dat nu trebuie să-ți dai numele, trebuie doar să-ți spui. Oamenii aceia sunt pregătiți să dea soluții. Soluții de moment pe care să le testeze victima. Nu o să primească poate din prima o soluție bună, dar trebuie să testeze. Există această posibilitate.
Ce se potrivește, da? Deci sigur. Există o consiliere prin intermediul acestui telefon, știm să-l spunem?
Nu știu să-l spun, dar îl găsesc pe internet, ei sunt experți, deci pot să-l găsească. Cred că îl găsim și noi acum dacă este.
În felul acesta copilul este informat.
E informat și anonimizat, deci nu trebuie să-și dea numele, dar primește ce are nevoie pentru, măcar pentru un sprijin moral, pentru că de acolo să-i se spună cum ar putea să facă, cum să încerce să se comporte la școală. Și primind acest suport, victima aceasta se întărește puțin și se duce la școală și parcă altfel primește atitudinea agresivă a celorlalți.
Numărul este 119, da? Poate fi apelat de copii aflați în situații de abuz, exploatare sau neglijare. Și vorbim despre această posibilitate de a fi ajutat în mod direct prin acele idei pe care le pot, sau da, comportamente pe care le pot aplica.
Mai este consilierul școlar, că acum trebuie să spun și de mine.
Exact aceasta vreau să vă întreb. Da, ce faceți așa. Când vine către dumneavoastră? Sau când...
Când au curajul să vină aici, exact. Este problema că cabinetul consilierului este în școală și este imposibil ca victima să nu se întâlnească cu câțiva colegi în drum spre consilier. Dacă are curajul să vină, primul lucru pe care îl face orice consilier este să-l asculte și să încerce să îi restabilească ușor, pas cu pas, încrederea în sine, în propriile forțe, pentru că este clar, victima acum se auto-minimalizează, pentru că probabil pe undeva consideră că dacă sunt mai mulți care se poartă urât cu el, probabil că merită lucrul acesta. În momentul în care psiholog vorbește cu copilul, îl învață să își echilibreze valorile, să-și echilibreze imaginea despre sine. După care, încetul cu încetul, îl va învăța să se comporte în astfel de situații. Mai întâi trebuie să ridici puțin moralul, ca să ai cu ce să lucrezi.
De foarte multe ori copiii aceștia nu vor să mai meargă la școală, de teama colegilor, de teama agresorului. Nu este... Cum îl încurajezi pe un copil să continue dacă nu are niciun suport?
Aici problema este că el simte că nu are suport, n-a știut unde să ceară suportul. E, în momentul în care avem un astfel de caz, cred că ar trebui ca profesorul psiholog sau profesorul diriginte să se deplaseze acasă la copil, să aibă o discuție cu toată familia și să găsească împreună o soluție. Copiii trebuie să se simtă protejați și la școală, în mediul școlar. Este mult mai dificil. Există, nu știu dacă toate școlile au posibilitatea aceasta de a avea un paznic pe culoare ca să fie cumva monitorizați în timp ce sunt în pauză. E foarte complicat. Gândiți-vă că ei se duc în spații intime, la toaletă. Păi la toaletă se pot întâmpla o grămadă de lucruri neplăcute, de la jigniri până la fotografii făcute, știți foarte bine că au fost situații de genul acesta. De aceea, în general, trebuie discutat cum trebuie să se autoprotejeze pe viitor, astfel încât să nu mai furnizeze material agresorului.
Aici care este rolul părintelui? Da? Până poate să-i devină copilul victime, cum să îl prevină și să îl ajute să se dezvolte în așa fel încât să nu fie predispus la sau să nu devină o victimă? Și dacă a ajuns victima, ce să facă?
V-am spus că sunt victimele sunt în general copii care au probleme și cu stima de sine, probleme din diverse motive, că sunt diferiți de ceilalți, că clar și ei se percep diferiți, autopercep diferit. Dacă părintele îl învață de mic pe copil să se autovalorizeze, să se autoaprecieze, să îi creeze o imagine de sine echilibrată și să-l învețe să comunice asertiv la nivelul de vârstă respectiv, eu zic că are suficiente mecanisme să se autoprotejeze în cazul în care este agresat.
Practic, pe ideea, pe stima de sine, pe imaginea de sine, este important să lucrăm cu proprii copii de timpuriu pentru a-i ajuta să facă față acestor provocări. Până la urmă sunt inevitabile. La un moment dat fiecare a putut să treacă, de iată, din statisticile pe care le-am amintit chiar de la început și care spuneam că nu relevă întru totul realitatea, fiecare a avut un moment, cel puțin, în care s-a simțit jignit, ofensat și de cele mai multe ori pe nedrept, da? Să spunem că e doar varianta aceasta de bullying, însă pot fi tot felul de agresiuni. De aceea avem nevoie să fim pregătiți pentru asta și, așa cum aminteați dumneavoastră, de foarte multe ori copiii aceștia consideră că merită. Au ei o problemă, da? De au devenit victime și atunci le e foarte greu să lupte împotriva agresorului.
Chiar dacă nu consideră de la început, în timp, prelungindu-se perioada de bullying, ajung să considere că merită acest bullying și să devină pasiv și să se închidă în sine și să le scadă performanțele școlare și de aici o cascadă de consecințe neplăcute.
Aș vrea să vă întreb dacă, din perspectiva dumneavoastră, considerați că este sănătos ca un copil care a fost victima bullying-ului și nu vrea să mai meargă la o școală să fie transferat la o altă? Sunt șanse să se adapteze? Este în regulă?
Nu știu dacă permite regulamentul școlar, după câte știu eu, dar ar putea, de ce nu? Gândiți-vă că bullying-ul ține de atmosferă, de climat școlar. În momentul în care dorești ca victima să se simtă cât de cât în siguranță pentru a o ajuta, ar trebui să-i schimbi cumva mediul. Și schimbarea la o altă școală înseamnă schimbarea mediului, dar, repet, dacă victima nu are format oarecare, imagine de sine, nu are stabilizată, restabilită o imagine bună de sine, ducem o victimă într-un alt mediu care, unde cu siguranță va deveni victimă. Deci trebuie și copilul să schimbe cumva cu ajutorul specializat al psihologului școlar, al consilierului, al psihologului în privat unde se duc părinții și al familiei, esențial al familiei, să aibă o imagine de sine mai bună și să aibă o reactivitate echilibrată în situațiile în care este agresat în mediul nou. Gândiți-vă că atunci când schimbi un copil într-un mediu nou, va fi copil nou într-o clasă nouă și iarăși sunt șanse ca să fie din nou
discriminat
și... să treacă prin acel zis botez al clasei și să fie iarăși bulit, cum se spune, da, pentru a fi acceptat sau nu în colectiv. Deci o să fie altă situație, probabil la fel.
Pregătirea copilului.
Pregătirea,
da?
Este deci, esențială. Nu poți să muți un copil dintr-un mediu în altul fără să-l pregătești. Nu ai cum.
Da, aș vrea să vă întreb ce face școala sau ce fac cadrele didactice pentru agresori?
Să știți că de cele mai multe ori agresorul este învăluit în mister. Pentru că ori e unul, ori sunt mai mulți și în general este apărat de ceilalți, pentru că, după cum v-am spus, are o imagine destul de bună în grup, iar victima se apără, să știți. Deci victima nu vine să spună X este cel care mă agresează, pentru că știe că pleacă din cabinetul tău și dincolo de este jungla și o să pățească iar. În niciun caz nu face acest lucru. Vine și cere ajutor. Pe orice subiect. De multe ori stai să te gândești, dacă nu cred că are nevoie de așa ceva și treci dincolo de ce spune și îți dai seama că de fapt este altă problemă pentru care a venit. În general, agresorii sunt greu de prins și greu de schimbat, pentru că ei sunt protejați de ceilalți.
La nivel de prevenție, faptul că sunt informați cu privire la impactul, n-am reușit să vorbim despre impactul acesta pe care îl are din punct de vedere psihologic asupra copilului agresat. Dacă sunt informați și primesc mai multe explicații cu privire la felul în care funcționăm fiecare, la nevoile pe care le avem fiecare, nu îi ajută?
Pe agresor, da, ajută foarte mult, pentru că știe ce clar, ce efecte unde va avea acțiunea pe care o face el. Exact despre asta vă spuneam. Dorim noi să obținem din ceea ce le transmitem copiilor? Să dăm rețete sau să învățăm să acționeze, să identifice cazurile și să acționeze astfel încât să vină în sprijinul victimelor? Iar cei abilitați, cei învățați, cei care sunt formați să intervină într-un mod corect și coerent asupra situației. Este bine să discutăm despre așa ceva la clasă, dar accentul trebuie pus pe, în studiile de caz pe care le facem, pe identificare, pe unde să ne adresăm, cui să ne adresăm și cum să ne comportăm. Dacă spunem victima, să știți că sunt puține cuvinte de spus. Impactul psihologic este unul devastator. Mai întâi devine anxios pentru că frica pe care o are determină anxietatea. Anxietatea în timp prelungită duce la o anxietate generalizată care în final va duce la depresia copilului. Depresie minoră, medici,
da, aici suntem pe final. Care ar fi un gând pentru cei care ne urmăresc, o concluzie? Am spus multe, dar care i-ar ajuta cu adevărat aici? Mă gândesc la a-i înțelege cumva, atât pe copiii care tind să se valideze prin asta.
Cred că trebuie să învățăm să se valideze prin ei înșiși. Dacă noi am învățat că singurul reper al valorii tale ești tu, nu ești controlul pe care tu îl deții asupra celuilalt, ci controlul pe care tu îl deții asupra ta, cred că învățând de mic acest lucru, o să fie mai puțin doritor să dețină controlul asupra celorlalți. Dar vedeți, noastră specia umană așa a evoluat, dacă stăm să ne uităm în istorie.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați, pentru că nu este ușoară. Să aveți înțelepciune și să vă dea Dumnezeu putere și sănătate să puteți activa în continuare. Vă așteptăm cu drag într-o nouă emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm la o nouă întâlnire Educație pentru Viață. Toate cele bune, la revedere!